Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Лео XIV призначив легата на юбілейні урочистості у Плоцку. Кардинал закликав молитися за візит папи у Китай. У другой части программы наша рубрика, присвеченная социальному вученню Костела. 3 червня во святая Мария Володина. Сегодня папская сусветная сетка молитвы опубликовала видеоролик, у яким молитовную интенцию на ближайший месяц упершаню обвестил папа Лео XIV. Молимся об тим, каб кожны з нас знаходзіў суцяшэнне ў асабістых адносінах з Єзусам і вучыўся ў яго сэрца спачуваць свету. У такой інтэнцыі пантыфік заклікае маліцца ў чэрвені, які традыцыйна прысвечаны ў каталіцкім касцёле ў шанаванню найсвяцейшага сэрца Єзуса. У відэароліку гучаць таксама словы малітвы, якой вернікі заахвочваюцца прасіць Хрыста дапамагчы лепш пазнаць яго, заставацца з ім і вучыцца ў яго любові. Удзялі ўсім дзецям тваім ласку сустрэчы з табой, перамяні, сфармуй і ператвары нашы намеры, каб мы шукалі толькі цябе ва ўсім. У малітве, працы, адносінах і штодзённасці. Ад гэтай сустрэчы пашлі нас на служэнне, на місію спачування да свету, дзе ты сам крыніца усякага суцяшэння, гаворыцца ў малітве. Сёння ў Ватыкане прайшла цырымонія ўручэння даверчых грамат новых паслоў Аўстраліі і Дамініканы пры святым пасадзе. Лео XIV прыняў у апостальскім палацы Кіта Джона Піта, новага пасла Аўстраліі, і Віктара Вальдемара Суареса Дыяса, новага пасла Дамініканскай Рэспублікі. Яны прыбылі на цырымонію ўручэння даверчых грамат. Новы пасол Аўстраліі Кіт Джон Піт мае багаты вопыт працы ў аўстралійскім урадзе. 55-гадовы дыпламат да прызначэння на пасаду пасла пры святым пасадзе паспеў папрацаваць і ў тэхнічнай сферы, як інжынер-электрык, і ў бізнесе, як прадпрымальнік, і нават у сельскай гаспадарцы. Палітычная кар'ера Піта была звязана з рознымі ўрадавымі пасадамі. Ён двойчы быў намеснікам віцэ-прэм'ера Аўстраліі, займаў пасаду намесніка міністра гандлю, турызму і інвестыцый, а таксама ўваходзіў у склад урада як міністр рэсурсаў і вады. Новы пасол Дамініканы Віктар Вальдемар Суарес Дыяс з'яўляецца вопытным юрыстам і палітыкам. Ён кіраваў апаратам Міністэрства юстыцыі Дамініканы, а затым на працягу амаль 20 гадоў быў дэпутатам нацыянальнага парламента Дамініканскай Рэспублікі. Лео XIV прызначыў арцыбіскупа Бялградскага кардынала Ладзіслава Немета сваім спецыяльным пасланнікам на ўрачыстасці з нагоды 950-годдзя Плоцкай дыяцэзіі ў Польшчы. Урачыстасці ў горадзе над Віслай адбудуцца 7 чэрвеня. У сваім пасланні пантыфік адзначыў гістарычнае значэнне дыяцэзіі, якая была заснавана ў 1075 годзе папам Грыгорыем VII, які выслаў сваіх пасланнікаў да польскага князя Балеслава II з мэтай стварэння касцёльных структур у маладой хрысціянскай дзяржаве, якая прыняла хрост крыху больш за стагоддзе да гэтага. Лео XIV падкрэсліў асаблівы духоўны харызмат Плоцка. Ён згадаў святого Станіслава Костку, заступніка моладзі, святую сястру Фаўстыну Кавальскую, апостала Божай міласэрнасці, а таксама мучанікаў Другой сусветнай вайны. Лео XIV згадаў таксама візіт Яна Паўла II у Плоцк у чэрвені 91 года, калі той адправіў там святую імшу і ўмацаваў прысутных на ёй вязняў словамі надзеі. Святий Отець обґрунтував рішення при значенні кардинала Неміта у якості особистого посланника його близькими сувязями з поляками і важної ролі арцибіскупа митрополита Белградського.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Біскуп Гонконга кардинал Стефан Чоу Сау'ян заклікав усіх вірників до молитви, каб Лев XIV змог ступіць на китайську землю. У кінці мая у катедрі беззаганного зачаття у Гонконгу кардинал Чоу Сау'ян молився у інтенції служення папи. Об гэтым повідомляє агентство Фідес. Під час гамілії ієрарх признався, що Лев XIV сказав йому про своє жадання здійснити пастирський візит у Китай. «Прошу вас, молітеся за його, каб ён змог здійснити нереалізовану мару папи Францішка», – додав кардинал. «Я лічу, що ён не чужий китайської культури. Було б вельми значно, калі б ён змог здійснити пастирський візит у Китай як папа. Тому прошу вас об молитві за гэтую мару», – поділився ён. У стагоддзі канонізації пробашча Зарса префект дикастеры па справах духавенства кардинал Лазарус Ю Хён Сік падкрэсліў веліч веры і сведчання гэтага святога. Сціплая парафія у французскай вёсцы стала духовным цэнтрам Еўропы. Святы Ян Марыя Віяны быў кананізаваны папам Піем XI у 1925 годзе і абвешчаны нябесным заступнікам усіх святароў свету. Праваслаўныя патрыярхі Москвы, Балгарыі і Константинополя выступілі з заявамі з нагоды юбілею першага Усяленскага сабора, падкрэсліваючы яго значэнне для сучаснага хрысціянства. Нядзеля перад Пяцідзясятніцай у праваслаўі з'яўляецца днём памяці першага Нікейскага сабора, які адбыўся ў 325 годзе. Сёлета ва ўсім свеце адзначаецца 1700 годзе гэтай знаменальнай падзеі. Маскоўскі патрыярх Кірыл у сваёй заяве падкрэсліў, што праваслаўе перажывае цяжкі час ва ўсім свеце. На яго думку, толькі саборнае вырашэнне праблем можа прывесці да пераадолення сучасных царкоўных крызісаў. У Сафіі патрыярх балгарскі Даніїл узначаліў урачыстае набажэнства ў нядзелю ў кафедральным саборы Александра Неўскага. У сваім пасланні, якое было зачытана падчас літургіі, ён выказаў упэўненасць у моцы хрысціянскай веры. Гадавіна першага Усяленскага сабора нагадвае нам, што наша праваслаўная хрысціянская збаўчая вера сапраўды мае боскае паходжанне. Яна перажыла кожную эпоху і кожную імперыю і працягвае існаваць, напісаў патрыярх балгарскі. У Стамбуле Усяленскі патрыярх Барталамей I узначаліў святочнае набажэнства ў Георгіеўскім саборы ў Фанары. У сваёй энцыкліцы, якая была зачытана падчас літургіі, патрыярх заклікаў звярнуцца да сутнасці нашай веры, асновай якой з'яўляецца збаўленне чалавека ў Хрысце.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ефіры Ватыканскае радыё. сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. Для мікрафона Александр Панченко, у эфіры рубрыка «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы зноў пагаворым пра энцыкліку «Рэрум Наварум», энцыкліку папы Льва XIII. Французскі пісьменнік Жорж Бернанас праз амаль паўстагоддзі пасля выйсця гэтага папскага дакумента у сваім знакамітым рамане «Дзённік сельскага святара» вуснамі тарсійскага кюре сказаў такія словы. Вось вазьмі, напрыклад, славутую энцыкліку Льва XIII «Рэрум Наварум». Вы цяпер чытаеце яе спакойна, нібы нічога і не было, праглядаеце як звычайнае велікапостнае пасланне. А ў наш час, мой мілы, зямля дрыжэла пад нагамі. Які энтузіазм! Я тады быў парафіяльным святаром у Норанфонце, у самым сэрцы шахтёрскага краю. Такая простая думка, як тое, што праца гэта не тавар, падпарадкаваны законам попыту і прапановы, што нельга спекуляваць заробкам, жыццём людзей, як пшаніцай, цукрам або кавай, яна шакавала свядомасць, ці паверыш? За тое, што я тлумачыў гэта са сваёй амбоны парафіянам, мяне палічылі сацыялістам. І добрапрыстойныя сяляне дамагліся майго пераводу нібы апальнага ў мантрэ. Сапраўды, пашырэнне сацыялістычных ідэй выклікала агульную заклапочанасць, і таму увага касцёла да сацыяльных праблем успрымалася па меншай меры з незразуменнем і падазронасцю. У тым ліку і ўнутры саміх каталіцкіх колаў, дзе ў далейшым многія маліліся за папу, каб ён адмяніў свой дакумент. У гэты кантэкст трапіла выданне кнігі Франческа Саверыяніцы «Каталіцкі сацыялізм», якая звярнула ўвагу грамадскасці на новы тады феномен – каталіцкі сацыяльны рух, што набываў моц у Еўропе. Прычым варта адзначыць, што ўдзельнічалі ў гэтым руху людзі бездакорна верныя вучэнню касцёла і святога айца. Напрыклад, піянер гэтага руху кардынал Генры Манінг – быў абаронцам беспамылковасці папы на першым Ватыканскім саборы. Швейцарскі кардынал Гаспар Мерміё, нямецкі біскуп Вільгельм фон Кэтэлер, яны асабіста спазналі цяжар культуркамфа, для якога вернасць Рыму была не больш не менш пагрозай нацыянальнай бяспецы. Французскія сацыяльныя каталіцкія актывісты Альбер де Мюн і Рене де ла Тур дю Пен былі цалкам правамернымі католікамі, яны ніколі не аспрэчвалі аўтарытэт святога айца, але адначасова настойвалі на неабходнасці глыбокіх сацыяльных рэформаў, і папа стаў на іх бок. Тэкст «Рэрум Наварум», падпісаны Львом 13-15 мая 1891 года, публікаваўся на лацінскай мове на старонках «Лёсерваторе Романо» ў трох нумарах запар з 19 па 21 мая. У сваёй энцыкліцы Леў XIII падтрымаў дапушчальнасць з хрысціянскага пункту гледжання вельмі смелых законадаўчых ініцыятыў, такіх як скарачэнне працоўнага дня, абмежаванне працы жанчын і дзяцей, устанаўленне справядлівага заробку, увядзенне права на адпачынак у нядзелю і святы. Гэтыя патрабаванні, такія натуральныя сёння, у той час былі рэвалюцыйнымі і закраналі прывычны лад жыцця. Напрыканцы 19 стагоддзя нават сама ідэя таго, што дзяржава можа і павінна ўмешвацца ў сацыяльную сферу, каб абараняць умовы жыцця рабочых праз заканадаўства, разглядалася як небяспечны напад на нязменныя правілы класічнай эканомікі, падкрэсліў у артыкуле для Vatican News італьянскі журналіст Люча Брунеллі. Ён нагадаў, што ў 1869 годзе заснавальнік каталіцкіх рабочых таварыстваў Леонардо Мурыальда падаў італьянскаму ўраду петыцыю з заклікам прыняць закон, які прыгуляваў працу дзяцей на фабрыках. І ўявіце сабе, толькі праз 17 гадоў улады адгукнуліся, устанавіўшы мінімальны ўзрост для працы на фабрыцы ў 9 гадоў і забараніўшы начную працу для дзяцей да 12 гадоў. Вось такое шчодрае рашэнне. Гэта вельмі слабы і дрэнна рэалізаваны закон, тым не менш, быў адзіным прыкладам сацыяльнага заканадаўства ў Італіі на момант выхаду «Рэрум наварум». Працоўны дзень тады складаў у сярэднім ад 12 да 14 гадзін. Адпачынак у святы быў практычна невядомым. Работнікі не атрымлівалі ніякай дзяржаўнай падтрымкі ў выніку хваробы, інваліднасці або старасці. І на гэтым фоне выйсце энцыклікі разглядалася многімі як саступка сацыялістычным прынцыпам, хоць Леў XIII выразна падкрэсліваў несумяшчальнасць паміж сацыяльным вучэннем касцёла і калектывісцкай філасофіяй Карла Маркса. Італьянская газета «Ля Реформа» прама называла «Рэрум наварум» сацыялістычнай энцыклікай. На яе старонках вядомы эканаміст і сенатар Джераламо Бакарда ставіў на адзін узровень, цытата, «усіх сацыялістаў ад Карла Маркса да аўтара энцыклікі аб сацыяльным пытанні». Адным з найбольш раздражняльных пунктаў «Рэрум наварум» для прыхільнікаў класічнай школы стала прапанова вызначэння мінімальнага заробку, як пісала тады газета «Ля Трибуна». Непрыняцце выклікала крытыка з боку Льва XIII жалезнага закону заробкаў, які ставіў вызначэнне платы за працу выключна ў залежнасць ад попыту і прапановы. Таксама не прымалася яго вучэнне пра прыватную ўласнасць, бо паводле выдання яно было занадта сканцэнтравана на ідэі, што ўласнасць – дачка працы. Газета «Кор'єра де ла Сера» з сумневым падазронасцю паставілася да прапановы «Рэрум наварум» заканадаўча абмежаваць працягласць працоўнага дня і нагадвала, што трэба было абараняць малады італьянскі прамысловы сектар ад міжнароднай канкурэнцыі, не дапускаючы зніжэння прыбытку, што магло б запаволіць эканамічны рост краіны. Тое, што гэта азначала нічым не абмежаваную эксплуатацыю жанчын, мужчын, дзяцей, не здавалася праблемай. Найбольшую трывогу ў ліберальнай прэсе выклікала заключная частка дакумента, дзе Леў XIII назваў вартымі пахвалы католікаў, якія ўжо даўно працавалі ў Еўропе над паляпшэннем умоў жыцця рабочых. Кор'єра де ла Сера пісала: «Факт, што энцыкліка абараняе прыватную ўласнасць, а сацыялізм яе адмаўляе. Але таксама факт, што рух, у якім духавенства ўзялося за абарону рабочых, з'яўляецца узорным сацыялістычным рухам». Яшчэ адно выданне «Л'Опіньёне» бачыла сапраўдную небяспеку «Рэрум наварум» для ліберальнай дзяржавы ў тым, што яна магла парадзіць велізарны рух у грамадстве. Калі б гэта быў канец каталіцка-сацыяльнай прапаганды, мы ўсе павінны былі прадавацца, але выглядае на тое, што гэта толькі пачатак, пісаў аўтар і не памыляўся. Энцыкліка «Рэрум наварум» стала асновай для развіцця вялікага каталіцкага сацыяльнага руху, які таксама і сёння імкнецца заступацца за слабых, рабіць нашы грамадствы больш справядлівымі. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, дзе Евангелі сустракаецца з грамадскім жыццём. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Христус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!